Ikalawang mga hari, Kabanata 15, nang 27 taon ni Jeroboam na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari si Azarias na anak ni Amasias na hari sa Huda. May 16 na taon siya nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 52 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hekoliya na taga-Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasias. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. At sinaktan ng Panginoon ang hari, na anupat siya'y nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, at tumahan na bukod sa bahay. At si Hotam, na anak ng hari, ay nasa pamamahala ng sambahayan na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Azarias at ang lahat ng kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Azarias ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Hotam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang 38 taon ni Azarias na hari sa Huda, ay naghari sa Israel si Zacarias na anak ni Jeroboam sa Samaria na 6 na buwan. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel. At si Salum, na anak ni Habis, ay nagbanta laban sa kanya. At sinaktan siya sa harap ng bayan, at pinatay siya, at naghari na kahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Zacarias, narito, nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Ito ang salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Jehu na sinasabi, ang iyong mga anak sa 4 na salin ng lahi ay magsisiupo sa luklukan ng Israel. At gayon ang nangyari. Si Salum na anak ni Habis ay nagpasimulang maghari ng 39 na taon ni Usaya na hari sa Huda, at siya'y naghari sa loob ng 1 buwan sa Samaria. At si Manahem na anak ni Gadi ay umahon mula sa Tirsa at naparoon sa Samaria, at sinaktan si Salum na anak ni Habis sa Samaria, at pinatay niya siya, at naghari na kahalili niya. Ang nalabinga sa mga gawa ni Salum at ang pagbabanta niya na kanyang ginawa, narito, nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Nang magkagayoy, sinaktan ni Manahem si Tipsa at ang lahat na nandoon at ang mga hangganan niyaon mula sa Tirsa, sapagat hindi nila siya pinagbuksan, kaya't sinaktan niya. At ang lahat na babae na nandoon na buntis ay pinaluwa niya ang bituka. Nang 39 na taon ni Azarias na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari sa Israel si Manahem na anak ni Gadi, at nagharing 10 taon sa Samaria. At kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. Siya'y hindi humiwalay ng lahat niyang kaarawan sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel. mga paraon laban sa lupain ni Pul na hari sa Assyria, at binigyan ni Manakem si Pul ng 1,000 talentong pilak upang ang kamay niya ay sumakanya upang pagtibayin ang kaharian sa kanyang kamay. At siningil ni Manahem ng salapi ang Israel, ang lahat na mga kapangyarihang lalaki na mayaman, na bawat lalaki ay 50 siklo na pilak upang ibigay sa hari sa Assyria. Sa gayoy ang hari sa Assyria ay bumalik at hindi tumigil doon sa lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Manahem at ang lahat niyang ginawa, di ba nga nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At natulog si Manahem na kasama ng kanyang mga magulang, at si Pekaya na kanyang anak ay naghari nakahalili niya. Nang 50 taon ni Zacarias na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari sa Israel si Pekaya na anak ni Manahem sa Samaria, at nagharing 2 taon. At gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. At si Pekan na anak ni Remalias na kanyang punong kawal ay nagbanta laban sa kanya at sinaktan siya sa Samaria sa kastilyo ng bahay ng hari. Nakasama si Argob at si Arip, at kasama niya'y 50 lalaki na mga Galaadita, at pinatay niya siya, at naghari nakahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Pekaya, at ang lahat niyang ginawa, narito, nang susulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Nang 52 taon ni Azarias na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari si Peka na anak ni Remalias sa Israel sa Samaria, ay nagharing 20 taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Nang mga kaarawan ni Peka na hari sa Israel, ay naparoon si Tilgat-Pileser na hari sa Assyria, at sinagop ang Ihiyon at ang Abel-Bet-Maaka at ang Hanoa at ang Sedes at ang Asor at ang Galaad at ang Galilea, ang buong lupain ng Neptali, at kanyang dinalambihag sila sa Assyria. At si Oseas, na anak ni Ela, ay nagbanta laban kay Peka, na anak ni Remalias, at sinaktan niya siya, at pinatay niya siya, at naghari nakahalili niya, ng 20 taon ni Hotam, na anak ni Usaya. Ang iba nga sa mga gawa ni Peka, at ang lahat niyang ginawa, narito, nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Nang 2 taon ni Peka, na anak ni Remalias na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari si Hotam na anak ni Usaya na hari sa Huda. Siya'y may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 16 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Jerusa na anak ni Sadok, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Usaya. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi na nga alis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. itinayo niya ang mataas na pinto ang bayan sa bahay ng Panginoon. Ang iba nga sa mga gawa ni Hotam at ang lahat niyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Nang mga araw na yaoy, pinasimulan ng Panginoon na sunugin laban sa Huda si Resin na hari sa Syria at si Peka na anak ni Remalais at si Hotam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang at si Akas na kanyang anak ay nagharin na kahalili niya.